Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Dragana Lakićevića Neželjeni aspekti globalnih reformi. Vladavina prava i tržišna ekonomija su krilatice pod kojima su započele zamašne reforme u nekadašnjim kolektivističkim sistemima. Zahtevi za reformama su podjednako dolazili iznutra i spolja. Samodestruktivne karakteristike jednopartijskog sistema i kolektivističke privrede bile su više nego očigledne. Međutim, model po kojem će se reforme izvršiti kreiran je spolja. Razvijena zapadna društva, pre svega Sjedinjene Države i Evropska zajednica, nametnule su stil galopirajućih promjena koje su svojim sadržajem mnogo više zadovoljavale njihove trenutne interese nego interese stanovnika koji će u ovim društvima živjeti. Evropska zajednica je ponudila punopravno članstvo bivšim istočnoevropskim državama i pri tome definisala institucionalne uslove koji pre toga moraju da se zadovolje. Sve to je propraćeno sistemom kontrolnih mehanizama i nadziranja, čime je obezbeđeno da se izvrši onaj deo reformi koji je bitan za njene interese. Ideja o proširenju Evropske zajednice došla je iz dva podjednako važna motiva, vojnog i ekonomskog. NATO pakt je iskoristio povoljan trenutak da napravi jak odbrambeni bedem prema svom arheneprijatelju Rusiji, posrnuloj imperiji koja će kad tad opet nastojati da obnovi svoju moć i uticaj. Kako je većina zemalja Evropske unije još od Drugog svjetskog rata pod direktnom zaštitom Euroatlantskog saveza, logično je da nove članice pristupe ovom vojnom bloku. Ako se može reći da su zemlje realnog socijalizma bile ratni plen sovjetske pobjede nad nacističkom Nemačkom, razumljiva je njihova spremnost da se oslobode tutora, premda je i ovo upitno s obzirom na moguće alternative. I u slučaju Varšavskog, kao i NATO pakta, ove države imaju ulogu zaštitnog bedema koji treba da čuva centar imperije od potencijalnog neprijatelja. Pojmovni par prijatelj-neprijatelj je pretrpeo potpunu inverziju, ali je dodeljena odbrambena uloga faktički ostala ista. Premda je pristup u NATO pakt počivao na dobrovoljnoj saglasnosti, ne treba podceniti i osobite okolnosti i tehnike koje su implementirane da se tako nešto postigne, odijum prema bivšem hegemonu, lobiranje zapadnih država, uslovljavanje bržeg dobijanja željenog članstva u Evropsku uniju itd. Kada je reč o ekonomskim motivima, dovoljno je primetiti kako je celokupni prostor nekadašnjeg socijalističkog univerzuma postao dostupno tržište moćnoj poslovno-tehničkoj mašineriji razvijenih industrijskih država. Koristeći privlačnu fatamorganu da će se potpunim otvaranjem vlastitih tržišta privreda društva preporoditi i uhvatiti korak sa savremenom tehnologijom i organizacijom kapitalističkih država, sprovedena je takva vrsta integracije kojom su ona pala u potpunu zavisnost od bogatih suseda. Pokušat ćemo da pokažemo kako se iza magične formule o nesmetanom protoku roba, kapitala i ljudi zapravo kriju jednostrani interesi koji onemogućuju razvijanje vlastite industrije i privrede, odnosno da izlaganje nesputanoj konkurenciji razvijenih tržišta faktički onemogućuje sopstveni razvoj i proizvodnju. Na taj način se, kako primećuje ekonomski analitičar Nebojša Katić, ulazi u zamku srednje razvijenosti pomoću koje strani kapital uspešno eksploatiše nerazvijene zemlje i drži ih u permanentnom podređenom položaju. U tom smislu, slika razvijene zapadne Evrope sa ekonomskim bogatstvom i institucionalno osiguranim slobodama nosila je fatalnu privlačnost za stanovnike rashodovanih komunističkih sistema. Pod budnim okom i aktivnim učešćem zapadnih eksperata i konsultanata krenulo se sa silovitim globalnim reformama, koje se po svom zamahu i obuhvatnosti mogu porediti samo sa onima iz vremena uspostavljanja komunističke utopije. Niko ne spori da je mnoštvo ovih promjena značilo kvalitativan skok u odnosu na ono što je prethodilo. Demontiranje planskog odlučivanja, legalizacija privatnog vlasništva koje postaje ugaoni kamen ekonomskog privređivanja, uspostavljanje demokratskih parlamentarnih institucija, ma šta to značilo, sloboda medija i javne reči, sloboda kretanja itd. Normalno, kao pri svakoj empirijskoj realizaciji velikih ideala, u stvarnost došlo je do njihove korozije. Iako je skup zahteva koje je Evropska zajednica postavila kao uslov učlanjenja bio gotovo identičan za sve države, način na koji su oni realizovani varirao je u zavisnosti od mnoštva specifičnih uslova. Bez obzira na ocjenu uspješnosti transformacije od države do države, postoji niz osobenosti koje se mogu uzeti kao zajedničke. Za ovu priliku navešćemo gubitak svakog oblika suvereniteta, političkog, ekonomskog, obrazovnog, kulturnog, pod naletom organizovanog ekspanzivnog sistema razvijenih kapitalističkih država Evropske unije. Enormno uvećanje spoljašnjeg duga, potpuna ekonomska zavisnost od stranih investicija, a samim tim i nemogućnost planiranja vlastitog ekonomskog razvoja. Bez obzira na to koliko Brisel samo reklamira uspješnost integracije postsocijalističkih društava u svoje tkivo, kao brutalna činjenica ostaje da je za njih, kao i za ona koja su na putu, da jednom zadobiju obećano članstvo, uglavnom predviđena skromna uloga. Nove članice se pre svega vide kao kupci roba sa bogatog zapada i kao snabdevači polufinalnih proizvoda i sirovina i kao područje jeftine obučene radne snage. Saobrazno toj ulozi skrojena i mustra da se one uklape u te okvire. Na kraju ovog sumarnog pregleda može se konstatovati da je nakon više od dve decenije sprovedenih globalnih reformi oblikovan ekonomsko-politički sistem koji je po mnogim svojstvima zapravo karikatura uređenog kapitalističkog društva kome se težilo. Za utehu samo može služiti to da su velikom birokratizacijom Evropske unije, smanjenjem uloga nacionalnog parlamenta, nametanje mnogih nelogičnih direktiva od strane Evropskog savjeta, kao i transferom mnogih privrednih grana proizvodnje u Aziju i mnoga zapadna društva sama postala ranjiva. Razumljivo, nameće se pitanje da li je u pitanju samo privremeno udaljavanje od projektovanih normi i uzora ili je reč o novoj socijalnoj konstelaciji koja će imati svoju vlastitu inerciju i postojanost. Da li će civilizacijski haos proizašao iz temeljnog preoblikovanja starog sistema, tu ne mislimo toliko na ideologiju koliko na transformaciju vlasništva koja je dovela do endemske korupcije i podređenosti domaće privrede interesima međunacionalnih korporacija i stranog kapitala, imati neki ograničeni rok ili će postati trajna odlika postsocijalističkih društava. I površni posmatrač bi uočio da je stanovništvo ovog raspadnutog univerzuma u čeljustima raznih sila koje snažno deluju štiteći i šireći svoje narasle apetite. Na jednoj strani uspostavio se konglomerat nove domaće ekonomsko-političke elite koja vlada putem sistematske zloupotrebe, korupcije, nepoštovanje zakona i preko manipulacije. Na drugoj strani mnoštvo internacionalnih institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, sistematski stvaraju povoljan ambijent za sprovođenje interesa najbogatijih država Zapada. Rezultat, pun razvoj ovih društava je u mnogo čemu zapreten, uticaj nacionalnih vlada marginalizovan. Ima se utisak da je celokupni ekonomski i politički sistem u rukama moćne briselske birokratije i svjetske finansijske oligarhije. Poruka zapadnih zemalja socijalističkom okruženju je bila jednostavna. Vlasnička transformacija je conditio sine qua non racionalnom privrednom poslovanju i nužan uslov uključivanja u moderne svetske privredne tokove. Kolektivističko vlasništvo mora biti temeljno razoreno, a sa tim će se rastvoriti i bazične pretpostavke celokupnog sistema. Individualistički tip vlasništva će činiti osnovu obnovljenog kapitalističkog ustrojstva. Budući da je privatno-vlasnički oblik privređivanja superioran svim ostalim, sprovedena je ubrzana privatizacija celokupnog društvenog bogatstva. Njene forme su se razlikovale od države do države, ali je suština ove obuhvatne transformacije svuda bila identična. Napuštanje svih oblika ranijeg, oblika opštenja i potpuno prilagođavanje novim načinima privređivanja. Još u osvit raspada kolektivizma mnogi ekonomski eksperti su razmišljali o tome kako kolektivističko vlasništvo prevesti u privatno-vlasnički odnos. Razumljivo, prvi korak bi bio puna legalizacija ovakve institucije. onda bi logički sledili koraci koji će se odvijati nakon raspada Sovjetske imperije. Oni se mogu opisati terminima privatizacija i liberalizacija. Zapravo ispod ovih neutralnih termina stoji čitav sistem mera i postupaka koji će za rezultat doneti potpunu vlast stranog zapadnog kapitala nad privrednim sistemom evropskih postsocijalističkih država. Drugim rečima, ima se utisak da se u novonastaloj situaciji opšte euforije kapitalizmom, ekonomskim i političkim slobodama odvijao proces u kome moćni kapital sa zapada za bagatelnu cenu otkupio najuspešnija preduzeća, trgovinske lance i bankarski sektor, dakle resurse koji za najkraće vreme donose maksimalnu dobit. Da bi se to postiglo, uložen je ogroman propagandni i organizacioni trud. Mito stranom investitoru kao nosiocu budućeg ekonomskog prosperiteta i otvorenom tržištu Evropske unije. Ovaj mit je pothranjen stilizovanim ugovornim obavezama o pristupanju Evropskoj uniji, stvarajući iluziju da će ulaskom u Evropu, kako sebe samorazumevaju njene članice, brzo iščeznuti velike razlike između bogatih i manje razvijenih društava. Ovaj zamašan postupak razaranja prethodnog državnog sistema uz potpuno skidanje vela bilo koje ranije državne i privredne tajne odvijao se, tako reći, dobrovoljno. Tome su asistirale razne strane misije, sudjelovao takozvani nevladin sektor i funkcioneri državne administracije. Istočna Evropa se pretvorila u zahvalan poligon za izvoz roba visoko razvijenih privreda, za jeftine sirovine i još jeftiniju radnu snagu. U pozadini ovih grandioznih promjena je stajala osmišljena propaganda da se predloženim merama obezbeđuje brz ekonomski rast, mito stranim investitorima kao ključu daljeg privrednog razvoja. Sa čisto ideološke tačke gledišta ponuđena su naizgled uverljiva objašnjenja celog procesa. Postsocijalistička društva ne raspolažu dovoljnim investicionim kapitalom za restrukturiranje privrede. Njeni tehnološki kapaciteti su zastareli, a proizvodni planovi nesposobni da prepoznaju potrebe modernog tržišta. Budući da postoji velika domaća tražnja za svežim investicijama, zainteresovani zapadni partneri će povezati vlastiti interes za profitom sa potrebama ovih društava. Oni će kupovinom kapitalnih objekata i uvođenjem novih tehnologija razviti tržišno orijentisanu proizvodnju, doprineti održanju radnih mesta i naučiti svoje domaćine kako se posluje na efikasan i racionalan način. Svojim kapitalom, znanjem i veštinama strani poslodavci pokrenut će proizvodnju, bolje iskoristiti raspoložive resurse, uvesti dinamične oblike poslovanja i napraviti most partnerstva ka razvijenim evropskim društvima. Nastanak novih političkih i vlasničkih elita u ovim društvima je turbulentan proces pun apsurda i kontroverziji i traje već treću deceniju, bez jasnih naznaka da će se dovoljno iskristalizovati da bi se ušlo u potrebnu stabilnost. Svaka zajednica počiva na prećutnoj saglasnosti o valjanosti poretka. Međutim, u novim kapitalističkim društvima takav konsenzus uglavnom izostaje. U njima vlada opšte osjećanje nepravde zbog načina na koji se kolektivno vlasništvo pretvorilo u privatno, zaziranje od političkih partija kao legla demagogije i pljačke. Još mnogo pre raspada socijalističkih društava ekonomski teoretičari su razmišljali kako da se njihove privrede reformišu u pravcu kapitalizma. Sa pragmatičke tačke gledišta logično je bilo da bivši socijalistički direktori preduzeća postanu njihovi budući vlasnici. Oni imaju sva neophodna praktična menadžerska znanja da vode te firme i najbrže će se prilagoditi novonastaloj situaciji. No, ova jednostavna logika prevedena u praksu pokazala je svu složenost problema sa kojim se društva u transformaciji nužno suočavaju. Ko u socijalističkoj državi uopšte raspolaže kapitalom kojim bi se mogao kupiti neki privredni objekat? Gotovo niko, jer je distribucija bogatstva bila takva da je gomilanje kapitala u rukama pojedinaca bilo faktički nemoguće. Kako onda izvršiti transsubstancijalizaciju vlasništva, kako kolektivni kapital pretvoriti u individualni posed? Iz ove praktične teškoće društvo je moglo da izađe samo uspostavljanjem potpuno novih pravila igre, a to je opet moguće samo ako se iskoriste postojeće pozicije moći koja je koncentrisana uglavnom u raznim političkim strukturama i privrednim kadrovima. Transformacija vlasništva pokazala se kao fenomen koji je izazvao tektonska pomeranja u celom društvu. Posljedice su bile masovno zatvaranje čitavih industrijskih grana, visok stepen nezaposlenosti, duboko socijalno raslojavanje, kriminalizacija poslovanja, enorman rast koruptivnog delovanja državnih činovnika, uništavanje i rasprodaja društvene imovine, monopolizacija tržišta itd. Paralelno sa ovim procesom odvijali su se i protokolonijalni procesi. Velike inostrane korporacije devastirale su domaću proizvodnju i sistematski uništile njen bankarski sektor. Drugim rečima, organizovano kapitalističko okruženje je prilično umešno iskoristilo ovaj proces za vlastite ciljeve i dovelo mnoge privrede postsocijalističkih društava u takav stepen zavisnosti i podređenosti da je sama kategorija suvereniteta izgubila svaki smisao. Unutrašnji pobednici tranzicije su preko noći postali moćni kapitalisti i tajkuni. Ono za što su u mnogim starim kapitalističkim društvima čitave generacije mukotrpno stvarale decenijama u društvima u tranziciji, događalo se za samo nekoliko godina. U emisiji Refleksije možete slušati drugi deo teksta Dragana Lakićevića, Neželjeni aspekti globalnih reformi. U prvom delu teksta naveli smo samo deo pitanja da bismo pokazali koliko je problem bio kompleksan i teško sprovodljiv i koliko je samo imperativni nalog o nužnosti ubrzane transformacije olako nametnut, bez ikakve dublje analize u moguće posljedice po društva koja su ih imala sprovesti. Kao prvo, transformacija vlasništva je samo na nivou novoproklamovane ideologije bila normalan proces, no da bi se ona kako tako obavila, bila je nužna suspenzija gotovo svih dotadašnjih pravila postupanja, odnosno onoga što se smatralo nekim zakonitim i dozvoljenim postupanjem. Nastupila je neka vrsta vanrednog stanja, u tom smislu da je gotovo sve što je do juče bilo poslovno i moralno nedopušteno, sada postalo dozvoljeno. Ili drugim rečima, pronalaženje novih titulara vlasništva je podrazumevalo velike krađe, falsifikovanje dokumenata, korupciju, izigravanje formalno legalnih propisa, a pre svega uništavanje ranije društvene imovine. Bez svih ovih nedozvoljenih radnji teško da bi privatizacija uopšte mogla da se praktično obavi. U tom smislu izneo bih tezu da ukupne nepravde koje su nastale tokom procesa privatizacije nisu bile bitno manje od onih koje su se dogodile tokom kolektivizacije privatnog vlasništva. Druga bitna odlika ovog procesa bila je ta da su samoodabrani pojedinci, socijalistički direktori, politička nomenklatura, deo sudskog aparata, deo bankarskog sektora, razni domaći i strani eksperti i zainteresovani kupci znali i praktikovali ova nova pravila postupanja, dok ostatak društva jedva da je shvatao šta se zapravo događa. Ta izabrana manjina koja je shvatila i sprovodila poruku vremena, kreirala je tako reći u hodu sve potrebne mehanizme da izvrši ovu novu redistribuciju društvenog bogatstva. Privremena suspenzija gotovo svih dotadašnjih pravila postupanja je važila samo za određene interesne grupe. Nastupila je neka vrsta neobjavljenog vanrednog stanja. Važne institucije države su pod sloganom privatizacije kao zadatka vremena izvršile zamašne operacije prodaje kapitalnih dobara. Tek može se reći da novo uspostavljeni vlasnički sloj do svog bogatstva nije došao kao delom u klasičnom kapitalizmu radinošću i tehničkim inovacijama, već malverzacijama, pljačkom, korupcijom i prevarom. Samim tim izostalo je i minimalno poverenje između nove preduzetničke klase i zaposlenih, odnosno širih društvenih slojeva i onih koji upravljaju privrednim i političkim institucijama. Zato nije slučajnost što gotovo ceo postsocijalistički univerzum deluje kao improvizorijum u kome vladaju proizvoljnost i neformalna pravila ponašanja. U njemu nema čvrstih pravila i pravovremeno sprovedenih sankcija, nema poverenja u državu i njen neutralan karakter i sve važne transakcije između nje i privatnog sektora odvijaju se po načelu arbitražnosti i proizvoljnosti. Budući da tranzicioni haos pogoduje svim oblicima protokriminalnih delatnosti, pogledi nade onih upravljeni su ka Briselu kao mestu iz koga se očekuje konačno uspostavljanje čvrstih pravila igre i vladavine zakona. Ali to je delom iluzija, budući da su institucije Evropske unije uglavnom one koje su, makar i neželjeno, ovakav haos podstakle, insistirajući na urgentnim ekonomskim i institucionalnim reformama i ne dajući vremena ovim društvima da gradualno evoluiraju i bez nametnutih rešenja. Na kraju krajeva ne treba zaboraviti da je upravo korumpiranost novog državnog aparata pogodovala da se kupci iz zapadne Evrope dokopaju mnogih kapitalnih dobara po bagatelnoj ceni, da se razore mnoga preduzeća i dobra koja bi bila konkurentna itd. Sa moralne tačke gledišta svakako je odbojno to što se proces privatizacije manifestovao kao pljačka, kao životna prilika određenog društvenog sloja, da putem raznih malverzacija obezbede sebi i svojim naslednicima veliko bogatstvo. Kako može izgledati društvo u kome se osnovna društvena građevina na kojoj se temelji sve ostalo, a to je privatno vlasništvo, prepoznaje kao velika društvena nepravda, kao nešto sumnjivo i nedolično? Još pogubnije je to da se u ogromnom broju slučajeva vlasnička transformacija ne može opravdati ni sa stanovišta racionalnosti. Zašto? Da bi vlasništvo promenilo svog titulara, bila privatizacija insajderska ili outsajderska, nepovratno su uništene čitave industrije, ogromni proizvodni sistemi koji su zapošljavali na desetine hiljada radnika i zadovoljavali potrebe društva. Njih su zamenila uglavnom mala i srednja preduzeća. Tako je ekonomskoj filozofiji razvoja najjači podstrek su dale agencije Evropske unije, a razloge za to nije teško naći. Nastanak nove poslovne elite zapravo se po pravilu zasnivao na upropošćavanju raspoloživih društvenih dobara, banaka, fabrika, poslovnih sistema, hotela, rudnika, zemljišta, raznih prirodnih resursa itd. U cilju privatizacije rasparčavani su veliki industrijski sistemi, a sve sa idejom da bi se izdvojio najprofitabilniji segment iz tog lanca i povoljno prodao određenom kupcu. Zato nije ni malo čudno što će se u celoj bivšoj postsocijalističkoj Evropi videti uništeni čitavi industrijski kompleksi i poljoprivredna dobra. Objašnjenje je da oni nisu više rentabilni na svetskom tržištu, da su takve glomazne industrije prevaziđene iz tehnoloških ili komercijalnih razloga, da je budućnost u malim fleksibilnim preduzećima i slično. Ali da li je zaista baš tako? Jedan od klasičnih mehanizama za postizanje niske otkupne cene preduzeća koja se prodaju sastojao se od njihovog prethodno namernog finansijskog obezvređivanja. Čitave velike firme su uništavane da bi se opravdala njihova niska prodajna cena, što će reći činjena je neprocenjiva šteta nacionalnoj privredi. Ostali su privatizovani mali fragmenti nekadašnje impresivne proizvodne mašinerije, otpušteno na stotine hiljada radnika sa posla, pri čemu su ovakve uspešne privatizacije slavljene. U tom zamašnom poslu učestvovala je korumpirana vlast, kao i eksperti Evropske unije, pri čemu je cela ta operacija slavljena kao napredak i istinski put ka zdravoj tržišnoj privredi. Ne treba biti veliki poznavalac razvoja modernog društva pa shvatiti da nije poznato da se jedna jaka industrijska nacija razvila bez teške i lake industrije, kao i bez višedecenijske carinske zaštite vlastitih proizvoda. Ali ono što je važilo za razvijena zapadna društva odjedanput je prestalo da važi za društva istočne i jugoistočne Evrope. Zapadni eksperti su zaboravili na univerzalno iskustvo kako su se njihove vlastite države razvile i od samog početka tranzicije ultimativno nalagale budućim članicama Evropske unije ukidanje svih carinskih barijera, preporučivali precenjenu domicilnu valutu radi podsticaja uvoza i potpuno oslanjanje na strane investicije i tehnologiju. Kao da nije postojala uverljiva istorijska lekcija koju su morale dugo da savlađuju njihove vlastite nacije, da je nužno da se protekcionističkim merama štiti vlastita proizvodnja, bar dok ne može ravnopravno da konkuriše razvijenim državama. Isto tako da jedino podcenjenost vlastite valute omogućuje racionalno usmeravanje vlastite proizvodnje na što veći izvoz. da je korištenje stranih kredita pravdano isključivo u cilju tehnološkog ovladavanja procesom proizvodnje, kao i da zaduživanje u inostranstvu mora biti u skladu sa mogućnošću pokrivanja uvoza i postignutom štednjom. Umjesto toga preovladala je filozofija zaduživanja privatnog i javnog sektora, kao i vera da su strane investicije ključ privrednog razvoja. Otvaranje vlastitog tržišta prema Evropskoj uniji slavljeno je kao modus jačanja privrednih veza i garancija ekonomskog prosperiteta, kao da iza toga ne slijedi upropašćavanje vlastite industrijske proizvodnje, enormno zaduživanje radi kupovine robe široke potrošnje kod stranih banaka, veliki spoljašnji dug zbog skromnog izvoza, velika nezaposlenost, odliv najstručnije radne snage u inostranstvo itd. Došlo je do divljačke i kriminalne privatizacije u kojoj su društvena preduzeća dovođena do ruba prosjačkog štapa, jer se tek tada mogao prikazati neuspjeh njihovog poslovanja na jednoj strani, kao što se na drugoj strani obaranjem stvarne vrednosti vršila rasprodaja imovine koju po stvarnoj vrednosti ne bi imao ko da kupi. Iako se ove reči odnose na proces privatizacije u Srbiji, no slična ili ista iskustva deli većina zemalja u okruženju. U svakom slučaju, sem retkih izuzetaka, uopštena karakteristika je da su ova društva preko noći ostala bez vlastite industrije, teške i lake, da su na njihovoj teritoriji instalirane strane banke i trgovinski prodajni lanci, a da su velike multinacionalne kompanije preuzele mnoga profitabilna preduzeća. Sada, kada je došlo do recesije u Europi i svetu, razumljivo je da rast GDP-a zasnovan na potrošnji tuđe hrane, tehnike, novca ne može biti trajan. Još jednom se potvrdilo da je svaki rast koji se temelji na tuđoj finansijskoj i materijalnoj moći vrlo riskantan, a vođenje takve politike totalno pogrešno. Najbolji primjer za ovu tvrdnju je upravo Mađarska, Island, Irska, Rumunija, Bugarska i Srbija. Neko bi rekao, tu je reč o nesnalaženju, o ishitrenim preporukama, a pre svega o nesposobnosti ovog dela sveta da se uklopi u savremene procese i trendove. Zar nije istina da su većina zemalja u tranziciji zabeležile privredni rast, da su nekada prazni rafovi, puni robe, da njihovi stanovnici mogu slobodno da se kreću itd.? Da, ali po koju cenu? Mi, međutim, ne bi toliko ulazili u analizu troškova i koristi za pojedinačne slučajeve, već bi se samo osvrnuli na dva rasprostranjena mita. Mit o stranim investicijama i mit o velikom slobodnom tržištu koje nudi Evropska unija, u kojem će nove članice Evropske unije profitirati. Kako primećuje Nebojša Katić, strani investitori dolaze u manje razvijene zemlje zbog njihovog tržišta na kome nemaju jaku konkurenciju, niske cene radne snage, povoljnog poreskog ambijenta i raznih podsticaja i beneficija koje im domicilna vlast dodeljuje. Ono što slijedi je uspostavljanje kontrole na novom tržištu, eliminisanje domaće konkurencije i sprečavanje privrednog rasta zemlje domaćina. Ovaj zahvat se obavlja jeftinim otkupom lokalnih kompanija i uspostavljanjem mreže svojih ekspozitura. Tržište se monopolizira i karteliše, a popularnost kod zaposlenih stiče se nešto većim platama nego kod domaćih firmi. Time se anestezira mogući otpor prema stranim ulaganjima. Taj trošak se lako pokriva povećanjem efikasnosti, nepostojanjem prave konkurencije, kao i nemogućnošću da domicilna država kontroliše njihov stvarni profit, tako da je njihovo oporezivanje simbolično. Sem zapošljavanja nešto radne snage, država i stanovništvo nemaju neke preterane koristi. Ključno je međutim to da strani investitori mogu uspješno da zaustave ubrzani razvoj zemlje domaćina, jer zašto bi se oni lišili svog monopolskog položaja, jeftine radne snage i nepostojanja prave konkurencije? Kako se to postiže? Čitavim organizovanim sistemom međunarodne kontrole preko MMF-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije, raznim međunarodnim ugovorima i dogovorima. Tim sklopom institucija, nadzora i ugovorenih obaveza zapravo se sprečava razvoj vlastite industrije, vlastite pameti i investicija. Mehanizam ove kontrole ide preko zaduživanja kod stranih banaka, podsticaja potrošnje strane robe, kroz sprečavanje kapitalne kontrole zaduživanja, fame da su jedino zaduženja države opasna, a ne i zaduženja privatnog sektora i tako dalje. Na taj način postiče se ideja da svi ključni segmenti ekonomije, finansijski sektor, budu u stranim rukama, a naspram moćnih stranaca stoji mala, slaba i korumpirana država. Jože Menzinger je na osnovu podrobnih empirijskih analiza ustanovio da strane investicije nisu pomogle, već odmogle rastu privreda zemalja u tranziciji. Te investicije su uglavnom usmerene na kupovinu postojećih preduzeća po povoljnim cenama i na monopolizaciju tržišta. Preuzimanjem bankarskog sistema podstiče se isključivo potrošnja davanjem kredita građanstvu uz istovremeno suzbijanje razvoja privrednih delatnosti u zemlji domaćina. Kako zaključuje Katić, strani investitori će ostati u nekoj državi sve dok su plate zaposlenih niske, cene energenata jeftine ili povlašćene, gde je povoljan poreski ambijent. U protivnom, oni mogu uvek da zatvore svoje pogone i da se isele, što je već samo po sebi pretnja slaboj državi. Stranim kompanijama je veoma lako da manipulišu deobnim bilansom i da prikrivaju deo profita. Drugi veliki mit koji je široko rasprostranjen među bivšim socijalističkim državama glasi da se prelaskom u Evropsku uniju njihovim privredama stvara mogućnost ulaska u ogromno tržište koje obuhvata oko 500 miliona ljudi. Nažalost, istina glasi da tržište Zapadne Evrope faktički i dalje ostaje zatvoreno. Izuzetno jaka konkurencija, hiperorganizovane multinacionalne kompanije i diskretna zaštita vlastitih proizvoda je onaj gotovo neprobojni bedem u kome većina proizvoda iz istočne Evrope uglavnom nema šta da traži. I zaista, zar mala i srednja preduzeća imaju ikakvu šansu da se suprotstave superkartelima i velikim trgovinsko-prodajnim lancima razvijenih industrijskih država? I na planu poljoprivrede, bivša istočna Evropa, tu se razumljivo računa i Balkan, ima male šanse. Poljoprivreda starih članica Evropske unije dobija ogromne subvencije, dok bivše socijalističke države nemaju novca za takve dotacije, pa su samim tim nekonkurentne. Zato nije čudno što su nove članice Evropske unije, tradicionalno razvijenih poljoprivrednih grana, prinuđene da smanjuju vlastitu proizvodnju. Sistem odobrenih kvota od strane briselske birokratije dodatno sputava ove države i preti daljem smanjenju proizvodnje. Jednostavno, ove zemlje kao neravnopravni pregovarači nisu u stanju da se izbore za kvote koje bi odgovarale njihovim stvarnim resursima i planovima. Moraju se zadovoljiti znatno nižom stopom rasta kao i brutalnoj konkurenciji i na vlastitom tlu od njihovih zapadnih partnera. Jedan od zaključaka ovog sumarnog pregleda glasi da i nakon 20-godišnjih radikalnih reformi u postsocijalističkim društvima one teško dolaze do stanja normalnosti. Kao osnovni razlog bi se moglo navesti da su same globalne reforme koje su trebale da transformišu društvo u temelju po sebi izuzetno i rizičan i nepredvidiv poduhvat. U svakom slučaju, nova društva uglavnom pate od korupcije, neadekvatnog zakonskog sistema, zadužene privrede, rasta nezaposlenosti i kriminala. Sve to izgleda bila neminovnost i modus vivendi funkcionisanja novog poretka. Ako bi se tražili odgovorni za ovakvo stanje, onda bi podjednako mogla da se optuži ambicija Evropske unije da preko noći preobrati istočnu Evropu u kvazimoderna kapitalistička društva, kao i nizak društveni i poslovni moral političara i nove poslovne oligarhije. Neosporno je to da su razvijena zapadna društva izuzetno skupo naplatila prenošenje tehnoloških i komercijalnih znanja. Mrežom institucija i dobre koordinacije, ona su postigla to da nove članice pretvore u uvoznike svojih roba po cenu enormnog zaduživanja i gubljenja jasne perspektive vlastitog razvoja. Ugovornim obavezama o slobodnom uvozu, mehanizmom koji onemogućava centralnu banku da kontroliše ukupna zaduživanja u državi, uticajem MMF-a na precenjenost domicilne valute, stvoren je sistem zamki koji vodi ove zemlje u sve veću zaduženost i podčinjavanje interesima drugih. Tako se već uveliko raslojeno društvo postsocijalističkih zemalja nalazi pod višestrukom stegom vlastitog vladajućeg političko-vlasničkog sloja koji je ogrezao u pljački i korupciji i briselske birokratije koja insistira na vlastitim normama, standardima i institucijama neprimerenih realnosti. Tako se obnovljeno građansko društvo i privatno vlasnički odnosi manifestuju u svojoj gruboj i frustrirajućoj formi kao spoj nekompetentne vlasti, vlasničke oligarhije i briselske politike. U emisiji Refleksije pratili ste drugi deo teksta Dragana Lakićevića Neželjeni aspekti globalnih reformi, čitala je Marica Miličanović.